někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny zdravím a vítám, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, protože právě teď startuje živé vysílání, startuje Studio Midgard. Startuje Petr Václav, který vás zdraví pochopitelně. No a jak jinak v pátek nemůžeme nepřivítat našeho, inventárního, ale velmi zaslouženého a velmi dlouho působícího hosta Karla Světničku. Karla, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše posluchače, věrné jak teďka v případě, že jsou skrytí před nějakými dešti a nebo před vedrem na druhé straně a i ty se si to potom poslechnou ze záznamu dodatečně.
Přesně tak, ty nám za chvilku řekneš, prozradíš, kdeže jsi se to ukryl, kdeže se to ukrýváš, kde to seš, to se tě za chvilku zeptám, ale abychom dostali všem zvyklostem, tak já teďko řeknu, kdo slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví Zdeňka. Zdena a Zdeňka. Takže Zdeňka, 34 802 nositelky, 44. příčka. Zdeňka to samé, 34 802, to ne, že by jich bylo dohromady 64 000, ale to proto, že to počítají úhrnem. No a co se týká té třetí varianty tohoto jména, Zdena, není dostupné. Takže můžeme říct, že slaví dneska nějakých skoro 35 tisíc žen, dívek, dám, slečen a paní. Ne svlečen, slečen, a to je důležité, protože my také zdravíme Zdeničku z takovou tu plnou včeličku z jedné té strany, která se hodně, hodně zasloužila, česká suverenita, která se zasloužila právě tenkrát o fungování a chod a běh těch všech věcí, které byly s Volným blokem. No a dneska je to vlastně tandemová taková strana s Domovem. Takže řekněme si, že Zdeňka, která zabezpečuje takové to týlové zázemí informatiku a má na starosti spoustu věcí, je opravdu pilná to žena. No a my tím to také zdravíme a pochopitelně přejeme všem i zmíněné Zdeňce i všem ostatním Zdeňkám, tak přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, promoření. Děvčata, dejte si na tom záležet, promoření, například dám takový náměty, jo, třeba polibek, jo, nebo podání ruky, nebo zpěv v jedné místnosti s ostatními lidmi, nebo mluvení z obličeje do obličeje bez nějakého zakrytí ksichtu. Takže toto všechno, jak si najednou se objevilo, jakože to je pro zdraví dobré, předtím to bylo zakázané. Takže kdo znáte nějakou Zdeňku, Zdenu nebo Zdeňku, tak ji nezapomeňte popřát boj, tím způsobíte radost a radost přináší zdraví. A zdraví naštve systém. Systém, který závisí hlavně na tom, aby farmaceutické firmy mohly vydělávat peníze. Proto tady jsme museli zažít to, co jsme zažili a ještě možná zažijem, protože ten fašismus je zejména korporátního typu. A když se bavíme o korporátech, tak jsou to zejména bankéři, zbrojní průmysl a farmacie, která nám tady tvrdí muziku. Karle, znáš ty nějakou Zdenu, Zdeňku nebo Zdenku, které bys chtěl popřát?
Máme i pár Zdenek v rodině, takže to je naprosto běžné, jako na Moravě, jako jméno, myslím, ne tak v Čechách, ale na Moravě, to myslím, že hlavně na té jižní Moravě. Takže to není nic takového. Ostatně ty, jak jsem říkal, ty počty tisíc těch Zdenek, tak to tomu tak nějak odpovídá, že to není nějaké taková neobvyklá jméno, že by to byla nějaká anomálie, jak některé Hermenegildy a podobně a tak dále.
Takže podle vyjádření Karla z těch 34 802 Zdenky má většinu v rodině, takže to má pod kontrolou. No a my pochopitelně nakládáme všem stejně. Jo? Ale Karle, pozor, teď pozor, dneska významné dny OSN pro den veřejné služby. Já tomu vůbec nerozumím. OSN pro den veřejné služby. Veřejná služba by tedy mělo být vlastně politika jako taková. A OSN pro den veřejné služby. Já nevím. Jestli OSN vyhlásilo ten den veřejné služby, nebo nevím, jak si to mám vyložit.
A která služba je veřejná a neveřejná, tak aby to vyhlašovalo OSN. Má to OSN vyrovnané, že by něco byla veřejná služba a něco neveřejná?
Karle, stejně asi v tom plaveš teďko jako já, protože já jsem fakt nepochopil ten slevosled, nebo slevosled i ten výraz jako takový.
Ne, já automaticky vybavím pojem takzvaný veřejný dům. Je to něco podobného?
No, když to tak vezmu kolem a kolem, tak v těch funkcích si dneska hlavně nalézají takové ty. Takže jo, ty bydlej ve stejném domě, takže jo, jo, jo. Hele, další, Světový den házené. Jo, tady házená, to je tedy volejbal lidově, jo. Ne, blbost, počkej, to není. Házená je něco jiného. Házená je, jak se střílejí branky, to bylo velmi oblíbené.
Ano, dvě menší branky a v podstatě
nedávej se koše,
volejbal. Nekope, ale hází se.
Volejbal je přes síť, je to buď šestkovej nebo beach volejbal. Házená je na branky. To bylo hodně oblíbené, spousta mých spolužáků v Žatci chodila do házené, protože Žatec vychovával velmi kvalitní dorost. Takže Světový den házené, je to sport, chodí do toho děti, není to, myslím, sport takový, který by hodně ubližoval těm, kdo ho provozují, čili není to až tak drsný sport a tak dále. Takže já myslím, že dobrý. A pozor, Mezinárodní olympijský den. Já si myslím, že olympiáda se ukázala jako už mnohokrát spolitizovaná záležitost. Olympiáda už se dávno xkrát zpronevěřila tomu svému účelu, tomu svému prvotnímu jaksi vzniku, který vlastně měl spojovat sportovce, měl spojovat národy skrze sport, měl vytvářet prostředí jakéhosi meetingu všech, kde se poměřovaly síly bez ohledu na politická nějaká, na politické záležitosti. Co si pamatuju, tak první zneužití bylo, když se propagoval Adolf Hitler, když se propagoval nacismus, kdy korporátní fašismus pochopitelně si dal záležet na tom, aby, teď nevím, jestli to bylo 1938, člověče, Mnichov, viď, byla olympiáda.
36,
děkuju za nápovědu. Takže v 36. roce a pochopitelně Adolf na to osobně dozíral. Byla to prezentace nacismu, nacistického Německa vlastně na poli tom mezinárodním, na tom olympijském poli. No, pak jsme viděli, tuším, že to byla kde to byla ta obrovská, jak tam ty sportovci odmítli jet, člověče?
Byla to oni odmítli
Mexiko?
Ne, to byla Atlanta, správně to říkáš, protože Atlanta. To byl ten proces. Moskva byla 80, kde jak si některé ty země odmítli jet kvůli invazi do Afganistánu. A naopak prostě zase některé jsou ze země nejeli potom do Atlanty, jestli si dobře pamatuju, a to bylo zase jakoby recipročně za to, že ti západní nejeli do Moskvy, tak oni byli, udělali v Moskvě hry dobré vůle a mnozí čeští sportovci byli z toho smutní a zklamaní, že se připravili 4 roky na klasické olympijské hry a nakonec je donutili pouze na nějakou moskevskou náhražku. Já si akorát pamatuju, jestli si to dobře pamatuju, ty počty a vím, že tam při zahájení, to už vládl prezident Reagan, takže ten při zahájení tam měl zajímavý proslov, ale co tam bylo nejkrásnější zážitek bylo, že tam 32 bílých klavírů v takových oknech na tom stadioně hrálo Rapsody v modrém. Jako bylo to krásné, kouzelné, všichni ty klavíry s tím sluchátky a uši, aby se slyšeli. A byl to neskutečný zážitek. Já v té době jsem totiž byl v Plzni, takže tam byla německá televize, takže tam to šlo vidět tady tyhle ty věci.
Obdivuju tvůj paměť, Karle, čověče. Dobrý.
Pěkný, to si člověk vždycky rád zapamatuje.
Jo. No, já si třeba pamatuju s rokem 84 spojený Reaganův projev, ve kterém to byl projev na utajeném zasedání mezinárodních tajných služek, kde mluvil o věcech, které jsme posléze zažili, jako je kuponová privatizace a donekonečna omílané, jaksi omílaná lidská práva, která budou pouze se o nich hovořit, ale ve skutečnosti se budou těžkým způsobem omezovat. A tak dál, na základě toho pak také vznikla ta... V Paříži byla podepsána, ve Vídni byla podepsaná vlastně ta charta, že? Jestli se nepletu. Lidská práva na základě toho pak...
Ne, to byl Helsinki, byl 75. A ve Vídni to byl pouze doplněk těch Helsinek. A to, ten doplněk byl nějak, myslím, z jara 89.
Dobře, tak to si pamatuju toho Reagana jako takovýho. No jinak říkám, momentálně olympijské hry jsou opět zneužívané politicky, protože je tam bojkot ruských a běloruských sportovců, kolektivní západ se jich štítí a pochopitelně, když je si taková agresorská země, tak oni se nesmí zúčastnit. Čili přeci nebudou tam sportovat sportovci, kteří tam můžou být, a ukrajinští sportovci, kteří buď zemřeli na frontě, nebo bojují na frontě, tak tam nemůžou být. Ono to hezky zní, jakoby, jo. Ale když si představíme, co tady provádí Amerika po víc než 200 let svého trvání, kdy minimálně jednu válku každý rok svého života uvedli v činnost, jo, na cizím území, tak je to už jako na zvracení z toho. Ale jinak pěkný keci, no. Tak dobrá, tak jsme probrali jak Světový den házené, tak Mezinárodní olympijský.
No, ale Petře, zapomněl tam ještě jedno výročí, na to mě jeden z posluchačů upozornil. Včera jsem to dostal, takže předevčírem oslavil své 84. narození známý nám Darebák.
To jsem se tě chtěl zeptat, jak to bylo myšleno, když jsem to četl v mailu. No, tak povídej.
No, takže vyhrál jako narození 84 let Alois Lorenz, nejvyšší velitel státní bezpečnosti.
Jo, Lorenz.
Ano, a teďka jako si vezměme, že v podstatě Čaputová řekla, že kandidovat nebude. No tak teďka vypadá to, že klidně by mohl, jako u nás máme generalisima Pavka s krycím povoláním prezidenta, Pavel. No tak tím pádem si i Slováci si zvolí svého komunistického generála. No, taky mají tu možnost. Záleží, jestli ho někdo navrhne sežene mu podpisy a tak dále a tak dále. A to zase i ten takzvaný přítel na telefon, jak se oni tomu říkají, ten Kolář, to tak jako je takový jako guno v pozadí bez platu prezidentského jako za poradenství, tak v podstatě je to úplně stejné, jako může tam někde nějaký podobný člověk se najít zase nasečený k tomu, aby i on si vyhrabal z popela osobnost Aloise Lorence, tak bychom měli dva vlastně komunistické rozvědčíky nebo agenty z vysokého jeho postavení, tedy byl jako jsou prezidenty, s tím, že vlastně i ten obyčejný Babiš byl o 3 stupně níže v jejich hierarchii, nebo ta v případě generála Lorence to byl, myslím, o 4 stupně níže.
No, Lorenz, jo, to je... Já jsem tady četl tu knihu od Miloše Jakeše a o Lorencovi tam padla zajímavá informace, že Lorenz dostal od ústředního výboru KSČ jednoznačné zadání, jo, na národní třídě nezasahovat, za žádných okolností nedopustit, aby došlo k zásahu. Lorenz to udělal tak, jak mu přikázali páníčkové z KGB a se CIA, čili proběhlo na národní třídě, co proběhlo. A ta krysa ještě navíc na dotaz v pondělí po 17. listopadu, že to bylo v pátek, myslím.
Ano, v pátek.
Tak v pondělí na přímý dotaz vedoucího tajemníka nebo generálního tajemníka odpověděl, že se nic výjimečného nestalo. Čímž vlastně celá ta věc dostala prostor časový, aby nabobtnala, aby se s tím dalo pracovat. Protože než se to zase s oklikou dostalo zpátky k uším a různými jinými cestami, než se to dostalo vlastně k vedení strany, tak oni měli značný náskok jakoby v té propagandě. Ale chci říct, že Lorenz prostě je krysa. To je celý.
No někoho z vedení STD a KGV by mohl říct, že to není krysa.
Myslím, že to je prezident. Jako.
No tak byl, ten taky udával svoje lidi skrz to, že podepsali několik věd.
No, asi nevybereš. No nic, pojďme k jiným událcem. No ještě, jak jsi zmínil tu Čaputovou, jo. Já jsem viděl ten jásot, jako když ona oznámila, že už nebude, tak jak to tam jásalo, jo. Přátelé na Slovensku, bacha, přijde těžší kalibr. Čaputová, tu kandidaturu, ona je tak opilá tou mocí, že sama o své vůli to pochopitelně nedělá. Za A. Dostane lepší trafiku politickou v rámci evropských složek. Tam ji uklidějí v podstatě, aby nebyla na očích, protože možná se bojí taky zúčtování. To poprvé. Po druhé, pokud se něco nezmění na Slovensku, tak tam přijde ještě větší kalibr. Jo. Tak, jako to bylo u nás prostě. A po Pavlovi přijde ještě těžší kalibr. Jo. Pokud teda on se nestane tím těžším kalibrem, tak oni by rádi. Já si myslím, že k tomu nedojde, jo, ale tak to mají vymyšlený. Bavím se o tom, co mají jak vymyšleno.
No, doporučuju, když tak najít na mým Facebooku, to je tam prohlášení Fica, které učinil čtyři dny před tím, než ona to oznámila. A on tam vysvětloval, to asi 13 minut, to jeho povídání. A tam on vysvětloval, že ona odstoupí, proč odstoupí, kdo ji k tomu jak donutí a kdo konkrétně už je nachystaný a proč je nachystaný. On to řekl tohleto 4 dny předtím, než ona to oznámila. A v ten okamžik, jak to oznámila, tak už se objevilo, jak bývají takový ti odborní komentátoři, kdo asi má největší šanci. A v ten moment tam řekli právě toho člověka, který už tam je nachystaný Sorošem a dalšíma těma rozmetkama a řekli i přímo to jeho jména, že teďka nespomenu. Ale když se podíváte na můj Facebook, tak tam ten Fico je to teďka, no říkám 4 dny před tím, než to ona oznámila, tak on už s tím vystoupil, že odstoupí a z jakých podmínek, s jakým odůvodněním a kdo na jeho místo, že už je nachystaný.
To by ale znamenalo, že Robert Fico má informace.
Tak je politik, který jako funguje i v zákulisí a lidi zase mu z toho zákulisí do naší informace, takže něco ví, protože on má na to vzdělání. No a další je dost lidí, kteří vždycky, když se blíží to, že někdo vyhraje volby, no tak vždycky najde dostatek ochotných a donášejících, kteří budou počítat s tím, že on se jim za to potom odděčí. I když říkám Fico, tím, že je vzdělaný a zkušený, tak v podstatě on sice přešel, míří si občas dost doleva, nějak divně, ale z těch jiných věcí, co byly, tak nebál se vyslovit otevřeně to, co ostatní říkali, že jsou dezinformace a podobně, do té doby, než za měsíce objevilo, že ta informace byla pravdivá, tak on ty takzvané dezinformace, které se ukázaly jako pravdivými, pronášel bez jakýchkoliv problémů oproti jiným politikům. U nás maximálně to takhle vylezlo s nějakýma těma informacemi otevříma, to bylo teďka nedávno na TV Barandov, nebo kde to bylo ten Ludvík, ředitel z...
On je to ex-ministr. No, on je ministr. Zdravotnictví velmi krátce byl. Velmi a pak krátce, je to hlavně a... ředitel motolské nemocnice.
No, ano, ale on jako ředitel té motolské nemocnice má dokonalý přehled a on je ekonom a právník. To znamená, že on nepotřebuje... No, on byl ekonom a právník, a tudíž on má dokonalý přehled o tom. A co on tam byl v podstatě na tom ministerstvu, byl jenom chviličku, protože zřejmě asi příliš mu do toho viděl, takže ho byl asi brzo ukončen.
No jasně, Ludvík tam vystoupil s věcmi, já jsem tady o tom mluvil, Překvapil, bohužel to nemůžu najít, kdo byste to našli, tak budu rád za ten archív, já jsem to hledal, nedohledal jsem to, jo. Bylo to myslím na Barandově se soukupem VIP, tak buď to má zpoždění, nebo uvidíme. Teď jsme asi nebyli v éteru, ale doufám, že už jsme, byli jsme chvilku vypadlí, Karle. Takže ty jsi tady mluvil o tom, že Robert Fico má ty informace, bavili jsme se o tom, že jsou, takže na záznamu to bude, jo? Čili v archivu to potom bude celý. No, máme tady další výročí, jo? Které proběhlo v tom týdnu, co jsme se neslyšeli. 16. června, Karle, 16. června, to je tedy v pátek jsme
to... No to je pátek, se ty nějak zavysílali.
Nestihli jsme to probrat. Valentina Tereškovová. V roce 1963, 16. června, v kosmické lodi Vostok 6, první kosmonautka na světě, Valentina Tereškovová, krásná ženská, tenkrát, a pozor, i teď, jo. Ona je naživu, pochopitelně. Vladimír Putin jí udělil vyznamenání. Viděl jsem ji tam, jak tam seděla, na svůj věk vypadá velmi hezky, velmi pěkně, taková zdravá. Takže je to prostě udatná žena sovětská. V roce 61 po úspěšném letu Jurije Gagarina do vesmíru napadlo sovětského vědce a inženýra Sergeje Koroljova vyslat do vesmíru ženu. Sekretariát ústředního výboru KSČ, to je blbost, ale KSSS, pochopitelně, tuto myšlenku uvítal a počátkem roku 1962 začalo po celém Sovětském svazu hledání kandidátek. Kariéra pro výběr kosmonautů byla následující. Parašutistka mladší 30 let, vážící do 70 kg a vysoká do 170 cm. Později Tereškovová přiznala, že její matka se o tom, že její dcera letí do vesmíru, dozvěděla ze zpráv v rádiu. Chodinku to muselo klepnout normálně. 26-letá pilotka dostala přezdívku Racek a letěla v rámci programu skupinového letu s kosmickou lodí Vostok 5, kterou pilotoval Valerij Bykovský. Ta se dostala na oběžnou dráhu Země o několik dní dříve. Vostok 6 provedl 48 otoček kolem Země, let trval téměř 3 dny. Takže, jestli jsem to dobře pochopil, tak ona letěla v podstatě ve Vostoku 5 ve skupinovém letu. To asi, aby se naučila s tím Bykovským. Dostali se na oběžnou dráhu pár dnů předtím a pak přistáli. A šestka Vostok, který už udělal těch 48 otoček kolem Země, let trval téměř 3 dny. Logicky zkoumalo se, protože jaksi organismus ženy je odlišný od organismu muže. Logické je, že potom pravděpodobně zkoumali, jestli Tereškovová bude mít děti, jestli všechno funguje, jak má. Zcela bezpečně asi šlo i o tyhle ty věci. Už tady nepíšou, ale dovozuju. Co, Karle?
No, já hned, jak jsem začal říkat ty letopočty, že se třeba ten Gagarin tam letěl, tak někoho ze sovětských soudů napadlo, že by tam měla ta letět taky žena. A my tady všude říkáme, že ty šílenosti LGBT vymysleli Američané, ale kde pak? Podle toho, jak jsi to řekl, tak zřejmě už i Rusové to LGBT začali v souvislosti s Tereškovou. Jo.
Abych s tím nesouhlasil.
A aby to bylo takzvaně genderově vyrovnané.
Hele, Karle, tady tě musím usměrnit. Podívej se, kluku jeden. Nejdřív letěl pes. Lajka. To víme. Pak letěl Jurij a do třetice všeho dobrého letěla Valentina. Tak co to
tady... Ne, tam byli ještě jiní. Ta nebyla, ona byla tam ještě, myslím, Lermontov, ještě, nebo jak se jmenoval, nebo Leonov.
Já vím, ale ne, teď myslím
tam jako... Tam byla ty 5 nebo 6, které letěly předtím, než ona letěla.
Karle, druhově.
Je takhle, ne.
Druhově. Letěl pes, pak letěl chláp a pak letěla žena. No. Ale určitě nešlo o genderovost, zcela bezpečně šlo o zkoumání důsledků, následků toho letu, protože pozor, jo, to je Vezměme si ty letopočty. Vem si, že Gagarin letěl do kosmu v roce 1961. A představ si, že na přelomu století, jo, někdy začátkem roku, tedy, nebo koncem roku 1998, tuším, že to bylo, a na přelomu teda století, na začátku 20. století, by se dalo říci, se vědecká obec dohadovala, a to bylo v rámci spojeno s automobilismem, jestli je člověk schopen přežít rychlost 100 km za hodinu. Bacha na to. To je, kdyby jo, tak 60 let třeba tomu nazad. A za 60 let od okamžiku, kdy vědci nakonec ověřili prakticky, když automobil jel rychleji než 100 km a řidič zůstal naživu, tak už se letělo do kosmu, do vesmíru. Mezitím pochopitelně letadla, všechny tyhle ty věci. Balón, výška. Takže to byl myslím, takový revoluční, až dramaticky revoluční technický pokrok. Tak, to jenom jsme chtěli k tomu. A ještě máme jedno výročí, Karle. Já ti připomenu, jo.
No, včera přišlo léto, ne?
Ne, 22. června.
No a koliká to bylo včera?
22.
No však.
A co přišlo včera?
Léto.
Ale to jasně taky, ale výročí, no, léto přichází každý rok. Toto je výročí, Karle.
Tak to nevím, jako když se léto bylo už 20. a se
dobře, 22. Karle, 22. června, napovím víc, 1941.
Němci zašli, plán Barbarossa?
Ano, přesně, jsi dobrý. Takže hele, 22. června 1941 byla zahájena operace Barbarossa, známá pod pojmem Velká vlastenecká válka, která skončila v prosinci 1941 v bitvě před Moskvou. Když se Adolf Hitler chystal zaútočit na Sovětský svaz, dobyl už značnou část Evropy. Na podzim 1939 padla Varšava. Během jara 1940 postupně dobyl Dánsko, Norsko, Belgii, Lucembursko, Nizozemsko a nakonec celou Francii. Československo přeměnil v protektorát Čechy a Morava a slovenský štát. Během dubna 1941 si Třetí říše ve spolupráci s Itálií a Maďarskem podrobila Jugoslávii a pevninské Řecko a začátkem června padlo Řecko úplně po výsadkové invazi na Krétu. Prostě kreténi to neustáli. No. Moskva a Berlín před útokem na Polsko podepsali pakt o neútočení Molotov-Ribbentrop. Stalin tak zůstával v klidu, protože nevěřil, že by se Hitler v blízké době odhodl k tak masivnímu útoku. Zatímco si německá strana vytvořila své plány, ta sovětská žádné neměla. Hitler podepsal tajný rozkaz číslo 21 o přípravě na operaci dne 18. prosince 1940. Já s některýma věcma v tom, co jsem teď četl, nesouhlasím, ale dám ti slovo.
Jenom z této věci jsem četl velice zajímavou knihu a doporučuji přečtení. Od Viktora Suvorova, jmenuje se to Všechno bylo jinak, v originále to myslím, se to jmenuje Ledvorec, a tam ten autor čerpal z dobových novin, z veřejných článků, které poskládal dohromady a z toho vytvořil údaje o tom, co se kdykde posunovalo, včetně toho, že vlastně při tom vpádu, co tam byl, tak jak se vojáci připravili, že tam ten invaze bude jako na to území Sovětského svazu, teda Sovětského svazu bráno teďka ze rezervou, protože to území, údajně území Sovětského svazu bylo ve skutečnosti na území polském, jak si to Polsko a Němci se Sovětským svazem rozdělili na základě smlouvy Ribbentrop-Molotov. Takže oni počítali si, že to bude něco, nějaký takový konflikt a nevěděli přesně, kdy dát. Tak došlo k tomu, že vlastně první zbraňové systémy, zbraně vůbec všechno, co bylo nachystané na hranici s Německem na území Polska, Jenomže tím, že došlo k tomu nečekanému vpádu, tak on rychle postupoval, protože to nečekali tak brzo, tak došlo k tomu, že vlastně vojáci, kteří byli vlaky sváženi na tu hranici k tomu, že budou bránit v případě, že ten útok začne a že bude boj nějaký, no tak vlastně oni za okýnky vlaku, jak jeli na tu hranici, jak mohli sledovat, jak kolem nich na opačnou stranu, než, odkud oni vyjeli, směřují německá vojska, takže oni vlastně vyjížděli těmi vlaky na už okupované území. Samozřejmě nevím, na kolik se jich potom vrátilo po válce, ale to prostě je samozřejmě se s nich stali zajaci. Takže díky tomuhle tomu překvapivému útoku Sovětský svaz přišel o obrovskou spoustu čas svého vojska.
To
tam to přesně popisováno, co a jak.
Oni je vlastně, oni je vyvezli do zajetí, že tím pádem.
No tak to je podle nějakých těch mezinárodních konvencí. V případě, že jde o válku, takže prostě tam se musí, jsou tam nějaké ochranné prvky, které chrání, aspoň sice takové v úvozovkách slovo chrání ty vojáky, kteří jsou zajetí.
No, většina těch vojáků jako sovětští zajatci skončili v Osvětimi a v jiných koncentrácích, protože víme, že třeba Osvětim 1 tu budovali zejména sovětští zajatci, čili zajatí sovětští vojáci byli určeni na smrt logicky, ale ještě předtím si to museli odpracovat, jo. Takže to jsou smutné věci. Já tedy nesouhlasím s tím, že podpis té smlouvy Stalina ukolébal. Ono to vyplývá.
No, těžko, no, spíše tomu věřil, že
on,
to
ne, on potřeboval čas. On prostě věděl, že on nemá na to, Sovětský svaz nebyl připravený na válku jako takovou. On tou dohodou pochopitelně získal trochu času, ale myslel si, že získá víc. A Sovětský
svaz... tak ono taky spoustu prvních zbraní byli, měli od Američanů, kteří to od loďmi převáželi ze Spojených států do Sovětského svazu, čiže to byly první zásoby zbraňové, než se rozjela výroba přímo v Sovětském svazu.
No to říkáš dobře, to je právě to, že Sověti nakupovali vlastně zbraně od amíků, protože aby mohli taky kopírovat,
no,
že?
Oni to nekupovali. Ne, oni to nekupovali, všechno tedy Roosevelt řekl velice trefně, protože se vědělo, co se děje a tak dále, tak on řekl, my jim to propůjčíme, ty zbraně, protože když si vezmete, že máte souseda, kterému hoří dům, a on nemá hadice, vy tu hadici máte, tak co uděláte? Vy mu tu hadici neprodáte, protože on nemá v daný okamžik, kde jak se zajišťovat, že si koupí vaši hadici. Jednoduše mu ji půjčíte, aby ten jeho majetek byl zachráněný. Stejným způsobem vlastně dodávali ty zbraně tomu Sovětskému svazu. Takhle to bylo zdůvodněno, a to je pověstný tady tato logika o zapůjčení zbraní pomocí ukázky jako příkladu s tou hadici sousedovi, no, případně hodice domů.
Zas bych s tebou, Karle, úplně hezky jsi to jakoby připodobnil, ale ono to úplně takhle nebylo, jo? Protože ono pak se k tomu vracelo v rámci Marshallova plánu, kdy pochopitelně se z té půjčky nebo se předpokládalo, že se podaří na Sověty vytvořit nějaký tlak a tak dál. Ono s těma zbraněma, nechci nikomu sahat do svědomí, nejsme v tom jakoby úplně zapojený, ale když si to vezmeš, že anglosasové stvořili Hitlera a potom pochopitelně se snažili aspoň vydělat na tom, že Stalinovi propůjčí. Jasné je, že už nešlo o navrácení, že to bylo takový, do budoucna nám to splatíte, jo. Čili to asi nebyly úplně moderní zbraně. Prostě bylo to o tom, že Amerika potřebovala rozjet zbrojní průmysl a potřebovala vyčistit sklady. Dost podobná situace, která je vlastně teďko s Ukrajinou. Jo, když se nad tím zamyslíš, ono to má nějakou logiku, že jo.
No, tak se na druhé straně jako to vyčištění skladů, to jsme probírali několikrát, jenom že ty sklady jsou prázdné, tak ty armády evropské nemají zbraně na to, aby se bránili. No. Protože ty nové ještě nejsou vyrobené.
A dlouho nebudou, protože pokud Sověti na to nedají suroviny a dostatek energií, tak není jak vyrábět, jo. není jak vyrábět. Třeba, jenom, když jsme to nakousli, tak tady v České republice se to se veřejně ví, kde se opravuje technika pro Ukrajinu a možná se neví, ale vyrábí se tady, na několika místech se tady vyrábí munice pro Ukrajinu a to je pro nás dost, jako pro republiku, je to pro nás dost riziková záležitost. To znamená, že nějaký podnikatel se rozhodl obětovat město, ve kterém má fabriku a obětovat zaměstnance, protože když přijde na to, tak ne když přijde na to, to jsem, když by na to přišlo, to tak je blbost, na to nikdy nepřijde, ale tak počkej, jak bych to řekl, tak teoreticky za to.
Když by k tomu došlo.
Jasně, jsou to takhle, jsou to strategické vojenské cíle. Prostě fabriky, kde se vyrábí munice pro nepřítele, jsou strategické, jsou to normální vojenské cíle. To znamená, že někdo na tom vydělává, pochopitelně, ale přivádí pro bezpečnost České republiky, to vůbec není dobrá záležitost. Tady třeba vidíme, že vlastně oni, Američani, byli překvapení z toho, když už to nakous, jo, tak Američani byli velice překvapení a vlastně po válce to dost dlouho hodnotili, že vůbec nepředpokládali, že ruská ekonomika tak rychle dokáže přejít, ta sovětská ekonomika pod vedením Stalina, že dokázala tak rychle najet válečnou ekonomiku. A v podstatě z toho vypadlo takový závěr, že válečnou ekonomiku u centrálně řízené ekonomiky, jak to měli za socialismu všechny země, jo, centrální řízení ekonomiky, plánování a tak dál, takže to je lusknutím prstu. Vlastně celou tu ekonomiku převedeš na válečnou. Když to pokud ty výrobní závody a ty výrobní možnosti jsou v rukách soukromníků, soukromých osob, tak ty je k tomu de facto musíš motivovat, aby oni přešli do toho stavu. Čili tam je obrovské zpoždění, protože nelze nařídit. Jo? Leda, že by byl vyhlášený válečný stav, čili to je jiná, potom se zabavujou majetky, výrobní prostředky, auta a tak dál, čili to je něco jiného. Ale
no, akorát, že ten válečný stav nevím, jak se vyhlašuje, protože Fiala to, že ve válce jsme, to znamená, že on ten válečný stav vyhlásil. Jako, takže
teď ale pak to byla metafora, ale my jsme no, v metaforickém válečném stavu.
No, oni to zvedili pro soudy, že je to metafora, aby ho nemohli zavřít z metka jednoho Fialového.
Ale je to hnus Fialový, Karle.
Ale na druhé straně, já tím mám dojem, že některé ty fabriky, co začaly vyrábět ty náboje, že oni byli vyčleněni, nevím, jestli dokonce i koupeny jako pro Ukrajinu, protože oni, Ukrajinci, tam měli jak svoje řídící pracovníky, tak i ty dělníky, a to, že oni vlastně vyráběli svoje vlastní zbraně svýma vlastníma lidma na cizím území. Takže z našeho podílu tam je pouze to, že to naše území, ale vedle toho ty technologie, které jsou na to používané, jako které typy zbraní jsou vyráběné, tak to zase není světoborného, protože to byly spíše, myslím, jenom náboje do nějakých těch různých pálných zařízení, to byly samopaly nebo nějaké děla v některých případech, ale to už nebylo tak toho tak moc vyráběného. Takže nebylo to nic světoborného, co tady dělali, to akorát, že to dělali kousíček někde jinde. A podobně to bylo, jak ty připodobnil s tím sovětským svazem, který to jako v rámci toho válečného hospodářství různě zorganizoval rychle, tak tam ještě potřeba počítat s tím, nebo do toho připočítat to, že oni vlastně začnou část těch různých strojírenských firm zbrojovek a podobně, okamžitě naložili na vlaky a převezli za Ural, aby se to nedostalo, nejenom aby se nedostalo Hitlerovi do rukou, ale taky, aby mohli tu výrobu mít dostatečně daleko chráněnou před případnými nálety a různými nepříjemnostmi, že vlastně tak měli tu výrobu rychle přesunout někam jinam, ale těžko říct, v jakém byly ta výroba, v jakém smyslu byla nebo nebyla, co to nějaké úrovni, že to byly tanky, které prostě, co se dalo rychle udělat, tak se udělalo. Že tady je třeba zajímavý příklad použít, že třeba ta německá technika byla zase na takové úrovni, že oni měli ty nákladní vozy, které jako měly proválečné účely, tak vlastně ty dodnes fungující vetřiacky nebo vetřasky měly vlastně základ té techniky nákladních vozidel německého Wehrmachtu. Což jako ukazuje, že to vydrželo, bylo to dokonale vymyšlené, když to o tom, že by ta sovětská technika byla nějak na nějaký úrovni dlouho vydržela, to ne, to maximálně vysak na nějakých podstavcích a podobně. A nevím teda, či byla, ale asi taky sovětská technika byla ta technika, co jsme my darovávali Ukrajině v těch prvních dnech konfliktu, protože to se odvážilo tam od té, teďka, jak se jmenovali Hinčířon, jak se jmenoval ten velkosklad tankový u Jihlavy, tak to museli nakládat na vlaky a protože celý ten vnitř těch tanků byl totálně rozkradený, vyrabovaný ještě za totality. To tam prostě čekalo se na to, až se nějakým způsobem se to odepíše, ale nikdo do toho moc nespěchal s tím, protože když by se to odepsalo, tak je potřeba to odvést do šrotu, ale zase ocelárny kvůli některým těm speciálním příměsím o to neměli zájem. Takže pro ně bylo nejvýhodnější, když to naložili ty vlaky, a jakože to vezl na Ukrajinu a potom je poslanec Balašík, jestli se dobře to jméno pamatuju, Lidovec, oznámil přes média, ano, my tam vezeme tanky a jakoby řekl soudruzi z Ruska, pícně mi to, že to my už nevím, jak se toho zbavit, tak když se rozbije, tak nikdo nepřijde na to, že vlastně to je totální šrot, který je vyrabovaný. Takže to je asi k té kvalitě té techniky, co kdo jak nikde stíhal, či nestíhal vyrábět.
Já bych to doplnil, Karle, to, co jsi řekl, já bych to doplnil. Ještě než vypukla záležitost Ukrajiny, než došlo k zametání stop, první pokus o zametení stop byla akce Vrbětice, údajné GRU a takové ty keci v kleci. No a potom ukrajinský konflikt to dozametli, jo, to, jak jsi to popsal. Ale pozor, já jsem slyšel nějaká čísla, člověče, a představ si, že v tu dobu, jo, to bylo tak, že před, že soukromé firmy vlastnily víc tanků, než kolik bylo v úložkách armády. A je to jednoduché. Prostě představ si, že si koupíš na půl, nebo že si koupíš nepojízdný tank. Jo? Logické je, že nepojízdný tank stojí kolik? No, stojí výrazně méně než tank bojeschopný. A potom už je to jenom otázka toho, jak to zorganizuješ, že ty tanky, které byly v úložkách České armády, nebo armády České republiky, takže z nich se rabovalo. A ty tanky se dostrojovaly, čili soukromé tanky se dostrojovaly náhradníma dílama a vším možným z těch armádních. Armádě přibývalo nepojízdných vraků, nefunkčních vraků, přesně jak jsi to řekl, a ubývalo tedy těch bojeschopných záložek, jak jsi jim říkal, na které by mohly být použity. Či tímto způsobem se vlastně ta armáda... Co?
Tam to bylo Petře trošičku jinak.
Počkej, protože... já jenom tady něco vyřeším chvíli. Mám tady informaci, že nejsme v éteru, já teda tady jsem.
Já to nemám jak kontrolovat, takže nevím. Já teďka jsem právě...
My jsme vypadli, já jsem se znova zalogoval, píše mi to, že jsme v éteru. Nemám tady informaci, poprosím naše posluchači, jestli nám můžete dát informaci, že jsme v éteru, prosím vás. Protože na našem kontrolingu jede úplně něco jiného. Teď jsem se to dozvěděl. Nevadí, když to bude v archivu, ale říkám, mě to tady ukazuje, že jsme normálně v éteru a že frčíme. Takže uvidíme. Já si myslím, že kdyby jsme nebyli v éteru, tak nám tady posluchači píšou, jo. No, nevím, ale já tady koukám. Zkusím se ještě jednou odpojit a znova připojit, jo, vydrž Karle chvilku. Drž větu.
Jo, jo, jo.
Teď by to mělo být, teď bychom měli být už v éteru, koukám, že by to snad mělo zafungovat. Takže
no,
pravděpodobně
jste... Jak jsi říkal, no, s těma tankama, že by to ti soukromníci pořizovali, jestli ti soukromníci moc nebyli, nebylo jich tolik. Tam jako první, co bylo, co mizelo z těch tanků.
Promiň, Karla, já ti chci, no? aby jsme to nespletli. Soukromé firmy obchodující s zbraněmi, jo, takhle.
No ano, ale oni si nekupovali naše české tanky. A že by doplňovali potom z našich českých tanků nějaké ty náhradní díly.
To byly statistické údaje, Karle, že soukromé firmy mají víc tanků, co měla armáda, než kolik má bojeschopných tanků armáda.
Ale kde by se byly soukromé firmy za totáče, za socializmu?
Ne za totáče, já se bavím, to je teďko někde, já nevím, informace, dejme tomu z roku 2022.
No to je, že by někdy jako nějaká ta muze, jako jsou Lešany, nebo něco
ne
podobného.
Ne muze, obchodníci se zbraněma, Karle, firmy, které vyváží zbraně.
No a oni odvyváželi i ten náš rod, kdy to nikdo nemohl kupovat.
Oni vyváželi tanky. No, v velmi dobrém stavu.
První, co byly, co se ztratilo z těch tanků za zbráči, tak byly baterky do motoru, z motoru, některé díly z motoru, co se hodilo do jiných dieselových zařízení těžkých, tak to všechno se z toho vytahovalo z těch tanků, z těch úložek, takže proto ty tanky byly k ničemu nepojízdné. To vedle, jestli to někdo prodával, tak to asi musel potom následně doplňovat o všechny ty náhradní díly, ale pochybuju, že by to doplňovali o náhradní díly, když to naložili na vlak a vezli to na Ukrajinu. Jinak jako samozřejmě máme těch zbojníků jako obchodníků je hodně, jak si vzpomněl, ty Vrbětice, no tak to nebylo. To bylo to, že se blížila inventura předtím, než od Vrbětice zavřeli, tak by se zjistilo, že tam vlastně ty Vrbětici nic není, že to, co mají, měli nachystané nové jiné prostory k uložení toho mělo co mnou ve Vrběticích, tak ono tam už dávno bylo prodané na černo někde, kdo ví kde.
Ještě jednu takovou věc jsem měl, Karle, teď mi to vypadlo. S těma, jo, ty jsi tady mluvil o těch vejtřaskách, jo, ale já mám takový pocit, že to nebyla vejtřaska, že to byly, pamatuješ si ty Ereny? Ereny byly okopírovaný německý auta. To byly benzínový motory, dělala to Praga a říkal jsem mu Ereny. A v tom filmu, třeba v tom filmu Černý baroni, jo, tak ten jak tam byl ten voják, jak krát ten zloděj, víš, jak dělal řidiče, jak byl nalitej a ten důstojník Šmicer ho hrál, chtěl odvíct domů, tak jeli tou arenou.
Byl Černý baroni, Šmicer nehrál v Černých baronech.
Nebo který to byl?
Nevím, právě proto, jako, když jsi řekl Šmice, tak to bylo v jiných, to bylo jiný film, ale nebyl Černí baroni. A jsem co říct, tak vybavuji, on těch filmů na tohle to
já si myslím, že tam hrál, protože si stříhali s tím, si stříhali, kdo pojede domů na ty Vánoce. A tam byla ta scénka, jak si to žehlili. Já vidím tam Šmicra, možná to byl jiný, jo.
Nevím, já už si to nemám hodně totiž. V jednu dobu byly 3 nebo 4 filmy na toto téma. S Černým baronu vím, že to mnohem lepší byly zajímavější, když to hrál Andrej Hric. Ten seriál, tam to bylo zajímavější, vtipnější, než to, co dělal Landovský. Sice ten byl jako první, jako takže byl zajímavý, ale s tím Hricem potom ten seriál, ten už byl zajímavější.
A ten byl starší nebo mladší, ten film?
Ten film byl starší. Ten film byl jako první, a pak se potom po nějakých 2-3 letech nebo kolikatí potom byl ten seriál s tím Andrejem Hricem. Ale Šmic teďka nevím přesně, kde on to hrál, co to tam hrál, ale vlastně možná, že to bylo v Černých baronech vlastně. Tam byl tam toho Jasánka vlastně sledoval, že on jako svazák, že neplní úkoly a tak dále.
Jasánek.
Ano. Ale já jsem jezdil s bričkou, takže nevím o vozidle. To si teďka nevybavuju, co ten blok zavolil.
V zimě, o tom, A on byl nalitej, že tam ten alkohol tam zorganizovali. A... No nic, to je jedno. Já si právě myslím, že Vejtřaska jako taková byla v podstatě naprosto unikátní, to je vzduchem chlazený diesel. To byla ta řada V3S a S5, jako válník. To bylo všechno se stejným motorem. Jo. Šestiválec vzduchem chlazený.
Že bych si to zpětl něčím jiným?
Určitě.
No, asi jo, tak není problém, si to na internetu bude.
Ale ono třeba, my jsme měli na vojně, jsme měli ještě toho Hakla, jo. To vlastně měl Wehrmacht, že jo. To byly pásy kombinované s předníma kolama. To byl takový předchůdce BVPčka, by se dalo říct. Jo, takový ty obrněný vozidlo. A to mělo, po válce se do toho dávaly pragovácký motory právě, se tam dávaly ty vzduchem chlazený, jo. Takže možná ti to tam nějak splynulo, jakoby, že se ty auta předělávaly.
Já jsem právě o tu techniku se moc netu, tak akorát vím, že prostě, že ty německé mašiny, ty motory, že byly prostě potom používané jakoby kopie u nás, že vlastně tam ten český motor byl zrcadlově obrácený, aby si nemuseli být nějaké ty autorské poplatky a takový ty různý táhny.
Licenční poplatky.
Licenční, takže prostě ten motor zrcadlově obrátili a jinak, že to bylo úplně to samé.
Ještě když jsem mluvil o tom přesunu těch výrobních kapacit, těch výrobních závodů na ten Ural, jo. Tady je, to je ukázka v podstatě té ruské nátury, jo, prostě, to, když to takhle řeknu. To je to, co se nedá porazit. To stěhovali starci, ženy a děti. A taky tam pak pracovali. V mrazech, v absolutně strašných podmínkách, ale vyráběli v podstatě nesmrtelné tanky, protože ono to jezdilo na všechno, že jo. Zatímco ta německá technika byla vyspělejší, to je pravda, ale náchylnější. Zamrzaly jim baterky u Stalingradu, nebyli schopní ty auta natočit, tuhli jim voleje tak, že to vlastně nešlo s tím otočit. Takže Wehrmacht si tam jako docela natlouk s technikou. Ale ještě když si to řekneme úplně na rovinu, jo, před válkou Němci, protože měli jaksi stopku po první světové válce, tak Němci vyráběli kanóny a tanky, vyráběli v Rusku, v sovětském Rusku, v Sovětském svazu. Takže no, oni ty technologické věci tam přinesli.
No, oni nějaké cvičení tam mývali taky, protože oni nespěli, měli ty nějaké ty zákazy kolem cvičení a tak dále, vojsk, takže to měli taky domluvené se stavili, že na nějakém území cvičili svoje vojáky Němci tam.
Jo, takže to prostě, jako někdo nad tím krutí hlavou, ta dohoda Molotov-Ribbentrop, ale ono to mělo logiku s ohledem na ty souvislosti, o kterých teď se bavíme, že v podstatě Sovětský svaz za Stalina a Německo kooperovalo ve vojenské výrobě, jo, do značné míry. A Sověti z toho pochopitelně těžili technologicky a Wehrmacht z toho těžil, nebo Němci z toho těžili v podstatě to, že ty zbraně měli, jo.
Měli možnost to kde vyrábět někde jinde.
Mohli to vyvíjet a mohli to hlavně vyvíjet, rozumíš, protože tam nešlo o to vyrobit, ale šlo o to vyvíjet, tu techniku. To samé letectvo. Nesměli mít letectvo, že jo. A když v 35. roce vznikla Luftwaffe, tak OSN napsalo Hitlerovi dopis. OSN, tenkrát to byly jenom...
Nebylo to, to bylo to společenství národů, nebo jak se to jmenovalo.
No, ale byl to zárodek, byl to předchůdce OSN, ten zárodek, ze kterého to vzniklo. No. Napsali mu dopis, on ani neodpověděl, tak mu napsali druhej a tím se ani nezaobíral a už pak to porcoval tu Evropu, jo. Čili jak je možný, že to nechali jen tak plynout, jo? No, protože Hitler byl stvořen anglosasama, že jo. Víme, kdo ho vyhlásil mužem roku a tak dále a kdy. No nic, pojďme od toho tématu. Já bych teďko Karle pustil, počkej, mám to tady připravený. Já bych pustil teďko takový jeden stream, jo, Podíváme se do Slovenské národní rady. A blbý je, že ty to neuslyšíš. Ty si to nemůžeš pustit teďko, viď?
Ne, já jsem mimo Zoom, nejsem doma, jsem v Praze, jsem na právnické fakultě teďka tady, jako rouzově.
Já bych to udělal. Já to... počkej. Já to tady elektronicky mám všechno tak, aby ty jsi to slyšel, ale prostě to by to tam neleze, já nevím proč. Už jsem upgradeoval tady kde co a zvláště, že mě slyšíš, ale neslyšíš to, co tady leze z tohohle. No,
no a je problém, když bys to pustil na nahlas, nebo to by bylo zkreslené pro posluchače.
Bylo by to zkreslené, ale hlavně já to nejsem schopen pustit nahlas. Uděláme to jinak. Já to pustím paralelně, budeš to poslouchat, já to pustím z notebooku paralelně. A ty to budeš poslouchat, hochu, takhle, no. Tak nějak to musíme vymyslet. Já to jenom tady teď musím najít, abych to mohl pustit. Dobré. Tak jo, já to tady takhle... Já to musím udělat. Dobře, už vím, jak na to. Teď jsem to připravil. Tak pojďme na to, budeš to mít se zpožděním, jo? Tak, Slovenská národní rada, poslanec Mazurek.
Kto píše takéto zákony? To sa stretnú nejakí ekoteroristi, dajú si hašišový večierok a potom prídu s tým, že ako čo najviac zničíme a strpčíme život ľuďom na vidieku? Je to, čo ste vraveli, muselo šokovať každého, kto nie je úplne padnutý na hlavu? Že by si občan Slovenskej republiky, ktorý chce normálne poctivo slušne žiť a budovať vlastné hospodárstvo na vlastných pozemkoch, musel 15 dní dopredu nejaké štátnej ochrane prírody nahlasovať, že on chce dávať ovce na pašu? To ktorý psychopát s prepáčením toto mohol napísať s plným vedomím do toho zákona? A teraz si zoberte, pán kolega, že oni nemajú tú drzosť to tu dať v skrátenom legislatívnom konaní. Že toto okradnutie obyvateľov Slovenskej republiky, tento brutálny zásah do tradičného života slovenského vidieka, ktoré tu po generácie pestujú naši predkovia, máme schváliť za deň. Za 24 hodín toto má byť vybavené, najhoršie za 48. Preplojím? Veď to nie je sranda. To ako má čo znamenať takáto drzosť? To si Čaputovej vláda myslí, že okradne polovicu obyvateľov Slovenskej republiky na vidieku a že tu Národná rada ani nebude vedieť, o čom rokuje? Ja vám kvitujem a som rád, že ste na tieto veci teraz upozornili a nech tieto veci znejú po celom Slovensku. Lebo vyhlásiť polovicu územia Slovenskej republiky za územie, ktoré bude mať pod rukou ekoteroristická skupina bláznov, ktorá tu presadzuje agendy ako zákaz údenia, ako zákaz vjazdu hospodárskych vozidiel do obcí, ako zákaz kúrenia normálnym palivovým drevom, týmto ľuďom dať do ruky polovicu územia Slovenskej republiky, veď to je samovražda. Kultúrna, hospodárska, akákoľvek. Toto nemôžeme akceptovať. To za toto, a to tu tvrdím, príčetný človek hlasovať nemôže. Len nepríčetný.
Tak, Karel poslouchal pochopiteľne, doposlouchal, protože jsem to tady pustil ještě paralelně z druhého stroje. Tak si, Karle, slyšel jsi to, doufám?
Slyšel jsi se občas do toho vstupovala tvoje spoluredaktorka.
Ano, moderátorka.
Občas rušila. Moderátorka, ano.
Ale slyšel jsi to, no, o co jde?
Pochopil jsem z toho, že to je... že to chtějí nějaké věci, to je zase Evropská unie, které jsou prostě proti normální logice, myslí věci, které mají ožebračovat Slovensko, respektive celou Evropu. Ono to je super všude, tohle to mám takový dojem.
Je to řada věcí, která se skrývá za líbivé pojmy. Jo? Jako máme tady jakousi ochranu přírody nebo klimatu. Jo? A to přerostlo v ideologii, která pochopitelně, když ji rozeberem, tak souvisí s nacistickou ideologií, jo? S fašismem, k třídění a porcování společnosti na ty loajální a na ty neloajální a utahujou se ty šrouby a to se nesmí a to se nesmí a okurka bude takhle vohnutá a takhle dlouhá a my to nanormujeme a my budeme určovat, jaké to bude a když se nám to nebude líbit, tak jo, čili to jsou ty tendence těch fašisticko-nacistických v podstatě pohrobků, kteří založili jak NATO, tak Evropskou unii. Kdo si chcete v tomhle tom udělat jasno, puste si teďko pořady Vítkovo z rádia Tapin. Puste si tam, protože Vítek k tomu udělal báječný pořady, krásně to tam krokuje, nádherně to tam od samého založení až po současnost. To tam vyjadřuje, kdo je kdo, kdo u čeho byl, které slovy k čemu slouží, jaké korporáty se okolo toho točí. A furt uslyšíte IG Farben. A pochopitelně další navazující, jako jsou BASF, Monsanto. Uslyšíte tam prostě názvy firem, pro které se stavěly Monovice, pro které se stavěly v podstatě obrovské fabrické areály v Osvětimi a u Osvětimi, kde zdarma v podstatě za pár šprlíků, které nepřišly těm lidem, ale přišly pochopitelně SSákům, tak prodávali za pár drobáků, prodávali pracovní sílu, kterou tam zdírali až k smrti. Jo. Čili tyhle ty všechny korporáty dál tady fungujou. Některé si udělali na konci války a v průběhu války si tady udělali, dejme tomu, filiálky v Americe. Je tam do toho hodně smočená Deutsche Bank a tak dál, tak dál. Teďko, kdo byl v Deutsche Bank ředitelem, pak byl tam tím a pak zase do toho vrátil. Jak ti lidé obsazovali ty jednotlivý posty. Víte, jak to má krásně zpracované. Co můžeme očekávat od takové skvadry? Co tam vůbec pohledáváme? Rozumíte, já se ptám, co pohledává Slovensko a Česká republika? Co my hledáme za štěstí v těchto teroristicko-nacistických společenstvích? Jako, co my tam hledáme? Jako? To, že nám někdo říká, že tam je pro nás dobře, ještě neznamená, že tam pro nás dobře je. A to, že nám tam neustále sypou do jídla, kde co, aby nás otrávili, to je tady jednoznačně už dávno zdokladované. Čili znova, Karle, otázka. Co hledáme v Evropské unii nebo v NATO, když to založili nacisti, to za prvý, za druhý, co očekáváme jiného od Evropské unie, než soustavnou genocifikační politiku, která z nás má udělat otroky, otrokářů, nacistů. Jako, co od toho čekáme jiného? A praxe to ukazuje. Každý rok, co jsme v Evropské unii, nám to ukazuje. Pak jsou tady pochopitelně fašisti a kolaboranti v těch jednotlivých státech, o kterých tady mluví poslanec Mazurek, který prostě tady ten Milan Mazurek popisuje, že jsou tam nějaký ekoteroristi, lidi, kteří jak si vůbec nechápou, jak se žilo na vesnici, jak se žije na vesnici, jak může někdo zakázat vjezd hospodářských vozidel do vesnice. Bože můj, ta vesnice je základem toho hospodaření. Že se tam nesmí udit. Jo. A polovinu území Slovenské republiky mají ovládat tito ekoteroristé, kteří tam budou, místo toho, aby se tam udilo, aby se tam dělali zabíječky, a aby se tam hospodařilo, aby se tam pásly ovce, aby se tam pásl dobytek, tak ten dobytek zakazuje, myslím ten ekoteroristický, tak ten ekoteroristický dobytek zakazuje tyto aktivity a pravděpodobně se tam budou pořádat nějaké pride party a já nevím co všechno. To je absolutně otřesné. Čili dostalo se to do fáze, kdy nevolené jakési orgány, ale znovu pokud, nevolené orgány ovládané různými neziskovkami, placené se Rešem a dalšíma nacistickýma lobbystama, tak tito budou přikazovat na principu privilegia nadnárodního práva. taky nevolení, nikým nevolení, budou přikazovat. A v těch horších případech ta Evropská komise to nechá posvětit tím Evropským parlamentem, kde je jeden kolaborant vedle druhého, vezme si Jourovou a ten spolek, jo. Na výjimky, třeba Ivan David, můžu říct, to je asi výjimka, možná pár dalších, ale jinak jsou to všechno grázlové non plus ultra. Velice dobře placení. Mezi tyto pravděpodobně míří také Čaputová, že jo, přesně. Vysloužila ten post tu trafiku. A bude sloužit na jiném postu. Karle, je mi z toho špatně, je mi z toho blivno. A znova se ptám, co tam hledáme za štěstí?
No tak, my jsme tam tehdy se v tom zhledli, tehdy to bylo Evropské EHS a to nebyla Evropská unie. Až potom ty jednotlivé smlouvy z toho udělali tenhle ten paskvil, který se tváří jako superstát, který funguje jenom tehdy, když potřebuje od svých závislých jednotlivých států peníze na svoji činnost a na velké přerozdělování, tak jako to dělali komunisté, že vybrali, co se oškubali, co kde dalo a pak to přerozdělovali. Tohle to nepřísluší jakékoliv mezinárodní organizaci, to si prostě oni uzurpovali tady tohleto právo a respektive některé ty věci z té Lisabonské smlouvy to umožňují, ale jenom některé, ale je tam i pár povinností, které potom vyplynuly, jako třeba u nás v ústavě ten článek 10a, že máme schvalovat na v našem parlamentu vždycky do dvou let to, co Evropská unie určitě musíme schválit, ne že si my svobodně rozhodneme, co a že jsme suverénní země. Tam se zapomnělo na to, že je obrovská spousta jináčích mezi, protože mezinárodní spolupráce jako taková je naprosto v pořádku a na místě. Ale ten teror Evropské unie a diktát těch různých pomatenců a fanatiků, to není mezinárodní spolupráce. To není součástí toho, že by jednotlivé státy spolu spolupracovaly na nějakých společných zájmech. Tohle to je teroristický diktát, nesmyslu. A jediné, co je tak jednoduše domluvit se s těmi jednotlivými státy, aby se přišlo do něčeho jiného, respektive to je stejné, jako když se sleze tlupa lidí v hospodě a teďka postupně jeden za druhým odchází, no a ten účet zaplatí jenom někdo a na toho posledního zůstane zbytek. To znamená, že ten, kdo odejde poslední, ten dopadne nejhůř. No a co se týká toho na to, tam je prostě odpravdávána patří, že jakákoliv kolektivní obrana je zajímavá obrana, ale to, co jsem už tady několikrát říkal, že prostě co to je za kolektivní obranu, kterou vyženou pasáci kos v Afganistánu ze své země. Takže to spíše taková hra na vojáčky, kdy to má pár křiklounů, kteří si dokonce našli bioložku, kterou si vzal Černoch, aby prostě byli dobrý u amíku, nebo co těžko říct, proč to je. No a do toho ještě začne premiér hulákat o tom, že jsme ve válce, pak to sice se odůvodně, že to je metafora, ale když to samé se nad tím podivují občané běžní, kteří nejsou premiéry, tak tím pádem si tyto lidé jsou pronásledováni a různě poškozování, ať jako oni osobně, anebo dokonce i jejich rodinné vztahy, vím o jednom, který byl, je takhle dehonestován popoháněn po soudech a podobně a dokonce teďka toho zneužívá jeho bývalá manželka, která jaksi chce dítě do jaksi svého omezit teda dřívější cílovou péči, tak se prostě přesto to dítě jaksi to natlačí, přestože soudy ještě neproběhly všechny tak, jak měly. A celý ten podvod je řízený i chráněný i naší justici. Až třeba na ten zvláštní případ, co teďka byla tady ta paní učitelka Bednářová z Prahy 6, že prostě ta soudkyně sice osvobodila, ale nadspala do toho rozsudku. Takové spousty dalších nesmyslů. Takže to je v podstatě jedno vedle druhého, kdy my bychom asi buď to relativně na svobodné volby čekat je asi dost pozdě, protože to bychom jim umožnili ještě rok rabování a ničení této naší země. Je tam je spíš otázka toho, tak jak se vždycky říkám, ten článek 23 listiny práva a svobod, kde se praví, že jestliže nefungují základní demokratické principy, tak potom je možné se postavit na odpor. To je asi jediná možnost, protože do té doby, dokud se my neozýváme, tak to znamená, že kdo mlčí, ten souhlasí. To je klasická formulace už z římského práva, prostě konkludentní tichý souhlas. Takže potom, dokud se my mlčíme, tak souhlasíme s tím, co se děje, že se neozýváme. Pouze akorát vidíme, jak inflace rozežírá všechny naše prostředky, co jsme měli našetřené, rozežírá důchody a podobně. Tak potom se těžko lze divit, že jestliže se neozýváme, tak se nelze divit, že prostě, že nás odírají tak a dál, včetně toho, že se zaprodávají mnozí naši politici různým těm zmetkům z Evropské unie, že dokonce i Šulc si už vystřeluje z toho Čecha Rakušana, že jak naletěl, že teďka budeme platit za kdejaké Afričany, kteří jsou nepřizpůsobiví, kteří prostě Němci už neví, co s těma zločincema z Afriky, co jsou tam jako ti migranti. Ti, co chtějí pracovat, tak pracují, ti jsou v pohodě, no ale pak je tam pár prostě, kteří jsou neustále nějaké, mají nějaké konflikty s trestním právem, no tak Němci prostě přišli na to, že to pošlou k nám jako a Rakušan s tím souhlasí. Takže už, jestliže už i německý premiér si z toho dělá legraci, teďka jsem to četl dneska i s odkazem na příslušný materiál na internetu, tiskové zprávy a tak dále, tak to už je smutné v podstatě, že jestliže tito lidé nám vládnou, kteří nás chtějí, ale teďka nevidím to možná ani úmysl, to je totální tupost a hloupost, že prostě někdo může prostě říct, ano, my zadám, zaplatím, my si budeme brát vaše zločince a můžete, abyste měli klid a nemuseli se bát, že vaši zemi úplně rozbijou, tak my si je stáhneme k nám do České republiky.
Karle, to je Rakušan řekl, že k tomu měl mandát a že to de facto podepsal, protože vláda o tom víceméně jakoby rozhodla. Jo, takže on to tam měl v uvozovkách s tím mandátem zrealizovat. Takže je to zase věc ne Rakušana jenom, ale je to celé vlády. Vláda jako taková pochopitelně ví přesně, co dělá. Dělá to napříkaz jako mopsíci, kteří tajtlikujou pro kus rádoby masa nebo nějaké odměny. Tak tajtlikujou a tetelej se, co by mohli udělat pro páníčka dobrého. No. To není o tom, že by byl tak hloupej. Oni jsou tak zaprodaný, oni jsou tak koupený, oni jsou tak zahleděný, že je to otřes. Navíc jsou to kolaboranti, vlastizráci, nemají vůbec vztah k národu, jsou rádoby nevzdělaní, jo, nebo dělají ze sebe nevzdělaný, protože jak si přepisujou jasné věci, zapomínají tady na to, tam na to, když potřebujou, tak zapomenou. Čili oni přesně dělají věci na zakázku, destruují republiku, ekonomiku na zakázku. A znova, jak jsi to dobře zmínil, jo, mlčení znamená souhlas a to, že poštikává opozice v parlamentu, já jsem neslyšel z úst jednoho opozičního poslance, aby řekli, vážený pane premiére, vy jste nedodržel pravidla pro vyrozpočtované utrácení peněz. Vy jste ta pravidla nedodrželi, vy jste to porušili. My na vás dáváme trestní oznámení. Pravděpodobně došlo k nějakému rozkradení peněz, protože když jste vynakládali peníze mimo vyrozpočtované částky, tak buď doložíte, že to bylo nutné, anebo jste to ukradli. Takže my na vás dáváme trestní oznámení. Nikdo to neudělal. Nikdo se neptá, jak je možné, že máme tak velký schodek. Ano, to neudělá, protože jelo ve stejném módu, dojilo peníze, půjčovalo si peníze pochopitelně na, i když Babiš řekl, že si půjčili peníze za dobrých podmínek pro budoucnost. To by pak ale znamenalo, a zase my nevíme, já nevím, jestli ty to víš, když se předávala vláda, v jakém stavu byly ty veřejné prostředky? To znamená, byly tam někde nějaké peníze, které byly, řeknu, vypůjčené a ležely tam na kontě a oni je prohospodařili ještě nad rámec toho všeho? Nebo předávali nulu? Rozumíš mě?
Protože... Rozumím, ale tam to přece nelze takhle v tuto chvíli považovat, jako takhle uvažovat, tak jak to říkáš, protože v daný okamžik kdy se tyhle ty věci měnily, myslím, předávala se vláda jedna, vláda skončila druhá, druhá začínala, tak to bylo zrovna v té době, kdy se tady bylo to covidové šílenství a prostě z veřejných zdrojů se látaly obrovské spousty různých věcí, které byly jakoby odškodnění za to, že prostě byly některé ty provozovny zavřené a tak dále. To, že teďka odhaluje, že ti takzvaní dezinformátoři měli pravdu, že celé to byl obrovský podvod a tunel na obyvatelstvo, na veřejné peníze, na všechno. A ti lidé navíc tím home officem a dokonce už přestali mít zájem o tom, že proč bych já někde dělal, když jako ten home office můžu dělat nadále a respektive někdo to zaplatí. Takže v podstatě proto ta ekonomika teďka klesá, ale v každém případě prostě ten přechod jedné vlády ke druhé nelze v tuto chvíli takhle hodnotit, že by někde zbylo nebo nezbylo v plusu, v minusu nebo něco takového.
No počkej, to řekl Babiš.
No tak, že to řekl, ale to ještě neznamená, že tak je.
No právě proto se ti to tady říkám.
Ale že tam prostě nelze to brát teďka jako běžné fungování, vláda předává, stará vláda předává nové vládě, protože v daný okamžik, když zrovna ty vlády se měnily, tak bylo to covidové šílenství, u které se nedá říct, že co byly nebo nebyly správně vyplacené peníze, jako z hlediska těch různých pomocných programů, ale na druhé straně spíše horší je to, že vlastně ty peníze byly, nebo všechny tyhle ty věci byly na základě nutnosti hasit některé věci, které byly vyvolané obrovským americkým podvodem v souvislosti s tím, že se nakupovali nějaké léky a že je nějaký covid, který je plošně šířený. Jakoby prostě tvrdili, že někdo rouška něco zadrží, nezadrží a podobně a prostě tyhle ty nesmysly. Ale velice krásně to popisuje to, co jsme si tady kdysi četli. Ta kniha, co vyšla z roku 2012, jak to je v té fiktivní reakce, myslím, nevím, se právě zázračná nebo zázračná práce to jmenuje. Já se to hlavně nespomenu, to mám to doma, tu knihu. Kde tam bylo ukázáno, jak se vyvolá pandemie, jak musí vláda fungovat a tak dále, prostě jakým způsobem ta farmaceutická lobby vytvoří fiktivní problém, aby mohla rozprodávat předražené léky a nikdo se moc nezajímá o to, že jsou předražené a nefunkční.
A tady v tu chvíli se zachraňuje svět.
Ano. No, ano, a tím pádem prostě nikdo nevěnoval pozornost, kdo jaké peníze má, nemá, co, jak se je půjčené, není půjčené a na co to jde. Ale v každém případě, jak už začalo se brzdit, tady se mnoha těma vydávanýma penězma na podporu tady těch, kteří byli omezeni těmito šílenými příkazy, tak stačilo podpořit ekonomiku, aby se zase dokonale rozjela normálníma cenama a ne, že někdo začne vydělávat na tom, že prostě prohání naši energii přes tu lipskou burzu, přestože je povinnost podle zákona o cenách u těch monopolních výrobců ty ceny stanou, že výrobní náklady plus přiměřený zisk a ne nějaká burza. Ostatně teďka, jak ten Petre, jestli si to dobře pamatuju, Bílý Savíro, jak tam objevil tu díru v těch takzvaných krajských referendech, tak tam mě mrzí, že on třeba právě do toho jako bod číslo jedna nezahrnul, že v rámci těch referend, že občané si přejí odhlasovat v referendu to, že ta elektrická energie bude za cenu, tak jak je to podle zákona o cenách, to znamená náklady a přiměřený zisk. Ale to je žádná burza. Tohle tak, když by se prodávaly přebytky. Na druhé straně taky to, že občané by si odhlasovali, že chtějí mít ten plyn stejné ceny, jako mají v Německu, anebo ten plyn, jestliže to mohou nakupovat plyn Maďaři, Rakušané, Srbové a Slováci tamhle přes ty jižní produktovody, tak proč bychom to nemohli mít taky a ne te kupovat přes Německo, protože jsme privatizovali v době vlády Zemanovi, Zemanova premiérování, že jsme prodávali nevýhodně Transgaz, ten podnik, který se jmenoval, toho obchodníka jsme se doprodali Němcům, kdy se licitovala cena a vyšla tehdy nevýhodně dopředu, akorát, že i kdyby vyšla nevýhodně v tom smyslu, že buď to, že tam bylo totiž dilema, co jsme posledně, myslím, probírali, že tam bylo dilema, že buď to se prodá Transgaz draze a my budeme díky tomu, my na tom hodně vyděláme, ale potom budeme platit předražený plyn, A nebo naopak, že prostě ten transgas prodáme levně, ale tím pádem budeme mít i levný plyn. Takže jestliže tohle je dohromady navázané na sebe a ten transgas jako takový byl vlastně postavený za naše daně a my vlastně jsme to, co z naší daní bylo postavené, se to prodalo Němcům bez jakékoliv právní příčiny, jenom protože někdo potřeboval peníze, tak je to v podstatě podvod zlodina. Tak je otázka toho, jestliže se některé zločiny, které nemohly být řešeny v době totality, mohly řešit až po té, co totalita skončila, tak já si myslím, že spoustu těch privatizačních podvodů a zločinů by se dalo taky teďka dořešit dodatečně právě s odkazem na to řešení, dodatečné řešení těch zločinů komunismu, protože tady ještě to, co jsi říkal, že někdo podá či nepodá trestní oznámení na Fialu a spol. To je v podstatě jako kdyby házení hráchu na zeď, protože ten, kdo to bude vyšetřovat, je policie a státní zástupci a budou o tom rozhodovat soudci. A to je to, co jsem už tady říkal, ten poslední věta bodu 3 z toho oběžníku UVKS 6. ledna roku 90, má měsíc a půl po 17. listopadu, kde oni řekli, soudruzi, nebojte se, justice nám zůstává nadále v našich rukou. To znamená, že vlastně ti soudci a policisté, kteří to mají vyšetřovat, tak oni dostávají peníze od vlády, která schvaluje s pomocí parlamentu, státní vláda navrhuje, parlament schvaluje, státní rozpočet, ve kterém jsou mzdy těchto policistů a těchto justičních pracovníků. A mám takový, že nedávno jim něco přidali navíc oproti jiným profesím ve státní sféře. Takže oni vědí, když je budeme vyšetřovat, tak nám ty peníze nedají. No tak my nebudeme vyšetřovat, protože oni jsou na nás dobří, protože nám přidávají peníze. Takže to je takový zamotaný kruh, že je to neřešitelné, dokud právě proto říkám ten článek 23, to je jediná varianta v tuto chvíli, protože je to vlastně, dalo by se říct, státem tolerovaná a řízená korupce. Korupce vlády a parlamentu vůči těm policistům, soudcům a státním zástupcům, že my vám nasypeme peníze a vy nás nebudete vyšetřovat. Jednoduché. Když nás budete vyšetřovat, kdo vám potom ty peníze dá? My ne, vy nás budete vyšetřovat. Jednoduché.
Karle, jo, máš pravdu, akorát s jednou výjimkou. Dneska tam nesedí až tolik ty komunisti, jak jsi řekl. Dneska tam hlavně sedí, Karle, pronacističtí nebo pohrobci nácků, jo? To je ten problém.
No tak to co jejich rodiče vedli tu totalitu, no tak oni si teďka podle toho, co se naučili od rodičů, tak vytvářejí novou jinou totalitu. Takzvanou totalitu s lidskou tváří. To je to, co komunisté sovětští říkali, že my máme v sovětské historii, to, co byly konference odborné na tohleto téma, tak říkali, u nás v Rusku máme teďka takzvaný stalinismus s lidskou tváří. A v podstatě tohleto u nás teďka se taky, že to je totalita s lidskou tváří, protože oni řeknou, můžete, co chcete, ale tady vás budeme takhle a takhle pronásledovat. Tady a takhle vás budeme špehovat. Takhle a takhle vás budeme kontrolovat. Přes vaše účty, banky, telefony, prostě tohle to budeme vás kontrolovat.
Ano, ale naštěstí, Karle, je jedna věc a to je to, že zločiny proti lidskosti a genocída nejsou promlčitelné. To znamená, že jednou ti, kteří si myslí, že jsou nepostižitelní, protože jsou ve vládě, jsou v parlamentu, jednou už nebudou v tom parlamentu, nebudou v té vládě a budou se třeba muset zodpovídat. Protože se to prostě nějakým způsobem zase nějak vyvine jinak a někdo potom si na nich smlsne a někdo je poženek z odpovědnosti. Já se na to těším. Já jsem na to upozorňoval, Karle, proč nepodá nikdo to trestní oznámení na hospodaření v rozporu s rozpočtem, protože Babišova vláda pochopitelně to dělala taky. Nevím, do jaký míry to zdůvodnili, nezdůvodnili, aby to jakoby sedělo. A ze všeho potom, třeba SPD, tak pochopitelně nemá taky zametýno a čisto před Prahem. Takže ta opozice, která by jako tam měla hřímat a měla by nejenom plkama, velkýma, jakoby proslovama, ale také činy, tak zatím nic moc. A je to proto, že mají máslo na hlavě úplně dost podobně, ne sice tak brutálně, ale mají taky máslo na hlavě. Čili není žalobce, není soudce, jak se říká. Ale
no,
nemusí...
to Karel Kryt to nazval krásným slovem demokratura, což je divadlo na demokracii.
A to už je tady hodně dlouho. Za soudruhu se aspoň na to tolik nehrálo. Dneska mají všichni plnou hubu keců o demokracii, všechno je zaštítěno demokracií, všechno je zaštítěno jakýmisi evropskými hodnotami, ale když se to rozebere, tak jsou to hodnoty nacistické, protože to všechno směřuje jenom k jednomu. To, co se nedotáhlo, co nedotáhla Třetí říše, tak se řeší jinými postupy, jiné modus operandi, ale je to pořád o stejném cíli. A to bychom neměli tady vůbec zapomínat. Tak, ještě tady mám jeden streamek, který bych pustil, když dovolíš. Já ti ho zase pustím paralelně. Jo? Takže uděláme to úplně stejně jako předtím. Budeš to slyšet tady ode mě a naši posluchači to uslyší u sebe. Něco vyskočilo jiného. La, 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 la. Co to je? No, hudba, ty jo.
No, ne, vždycky před každým vysíláním bývá reklama. Není to náhodou nějaká reklama?
Ne. Já tady mi to zase někam přeskočilo. Nevím, kam Media Player, člověče. Počkej, já to zavřu. Tak, tady budou mít jenom dvě. Houby kulový. Ještě jinak. Co se mi tady všechno otevřelo, to by se neřekl. Ale kde se to tady vzalo? Vememe to odtaď, chviličku jenom, vydrž. Jo. Pustíme si takový malý úryvek z toho, co se nepovedlo v České televizi, jo? Co tak nějak nezvládla soudružka redaktorka, protože si pozvala veterána z Iráku. A ten člověk tam řekl hodně, ale hodně zajímavé věci.
Uplynulo čtvrt století od konce války v Perském zálivu. A jako styčný důstojník československé jednotky tam tehdy působil i Petr Pelikán, dnes arabista, islamolog. Teď je naším hostem, hezké odpoledne.
Dobrý den. Je to 25 let, všichni byli hrdi na naše chrabré hochy, kteří kdesi daleko chrání v demokracii, což samozřejmě tedy byla poněkud iluze. Saúdsko-arabské království, které teda nevím úplně, jestli bylo správné bránit, ale v rámci udržení své ideologie odstřihlo povinně telefonní spojení s celou východní Evropou, do které jsme patřili i my, a jenom potom otevřel dvě linky pro potřeby naší jednotky. Ti chudáci Iráčani, kteří přežili masivní bombardování na těch otevřených pláních, které tam jsou, tak se potom rádi vzdávali i televizním štábům. Hlavní úkol Československé protichemické jednotky bylo přidat vlaječku do té koalice. A jinak se tvrdilo, že tam jsme, abychom zajišťovali protichemickou bezpečnost, protože se předpokládalo, a nevím, jestli to byla pouze hysterie nebo čirá nevědomost, že Saddam Hussein disponuje a je schopen použít chemické zbraně. Když byl Irák poražen, tak potom tam bylo hojně inspekcí hledajících zbraně hromadného ničení a nemám pocit, že by tam byli cokoliv našli.
Jaké zbraně měl tehdy třeba i tehdejší Husajnův režim k dispozici proti tomu, co stálo na straně spojenců?
Tak o tři generace zastaralejší. To je asi všechno, co se k tomu dá říct. Bylo to naprosto nepoměřitelné. Neměli šanci.
Kudy vůbec postupovaly ty spojenecké jednotky?
Postupovali stále vpřed. Já to nevím, protože zase my jsme tam byli opravdu jenom ta vlaječka do té koalice, aby to bylo mezinárodně co nejvíc košer. Takže my do těchto akcí jsme se opravdu nezapojili, abyste si nepředstavovala, že jsme tam pobíhali někde tváří v tvář a stříleli jsme na Iráčany, to opravdu ne.
A jak jste byli vnímáni jako hrdinové? Dostávali jste ocenění?
No právě, no. Tady podle té hromady medailí, které každým výročím nabývají, tak to vypadá, že jsem
můžete
tam přinejmenším.
Můžete nám ukázat nějakou tu medaili?
No, vypadají velmi exoticky, vypadají jako se Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band přebalu. A jako mám-li říct upřímně, tak nejhrdější jsem na tuhletu, protože tu jsme dostávali tuším asi k 15. výročí.
Prosím vás, tamhle do té kamery.
Ano, ukážu. Na averzu je jednotky Spojených národů České republiky. Na zadní straně, na reverzu, je základna sil OSN Český Krumlov. Já jsem se ptal, proč jsme ji dostali, když jsme nebyli ani pod hlavičkou OSN a středisko v Českém Krumlově tedy neexistovalo. A ten vojenský ceremoniář mi říkal, on nějaký příbuzný náčelníka generálního štábu si zařídil výrobnou medailí, plaket a pamětních mincí. My to teď musíme dávat každému, radši držte hubu. Takže takhle to prostě vypadá. Vypadá z hrdiny, no.
Vzpomínali jsme na konec války v Perském zálivu. Naším hostem byl Petr Pelikán, arabista, islamolog. Děkuji vám, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Takže to jsme si vyslechli, doufám, že si aspoň něco chytil z toho.
Já jsem trošku chytil, ale jakmile jsem slyšel konec a včetně toho, že to byl ten Petr Pelikán, tak vím, o co jde. Já to mám někde dokonce i uloženo v počítači doma. Nebo je to možná ten, co mě ukradli, jak si, aby zjistili o tom, jaké tam mám dokumenty o zločinech Tomáše Kušela a Švejdara, jako tedy šel těch bosů policejních. Pod rouškou takzvané exekuce, kdy tvrdí, že to exekutoři pouze přišli ukrát počítače a ta exekuce nikdy nebyla. Akorát je to podvod, na to nevadí, to je vedlejší. A v podstatě to on tam jako mezi těma lidma žije a funguje, protože on je opravdu arabista, on to vykonává, toto povolání, to znamená, že to není otázka toho, co si přečte někde v médiích nebo něco a tak dále, ale on tam doopravdy byl. Proto taky dostává neustále ty medaile, jak tam popisuje. No a to je v podstatě stále, že vždycky nějaké výročí, je tam nějaká medaile, stačí se podívat, ale to bylo i za to táče, že takový ti vysocí důstojníci měli takový ty stužky na těch mundurech, tak měli desítky stužek z různých takových těch jakoby příležitostných medaily a nejvíce to, myslím, jsem viděl fotky soudruhů ze Severní Koreje, kteří už mají těch medailí tolik, že už to mají rozpíchané i po kalhotech a všude možně, protože stále v nějaké příležitosti jsou nebo nejsou medaily, no ale tam to mají jako socialistickou výrobu, tady to je, jak tady ten pan Pelikán řekl, je to výroba, někdo si zajistil fabriku, no tak teďka hledá kšefty, tak proč ke každé příležitosti nepřidat nějakou medaili? To je to, co jsem taky kdysi o tom psal článek, když to ta nacistická zruda Patrick Banga, kterému se nelíbilo, že vraždění Židů Hitlerem, že to je zločin, to mám všechno písemně od to Patrika Bangy, jinak to je to dvojče od Radka Bangy z té skupiny GFCCZ, jak se to jmenuje. Tak tento Patrick Banga v podstatě to zatrhl a tam byl článek o tom, jakým způsobem všechny ty různé karty, to, co měly být karty u lékaře, karty na kde co možné, že ve skutečnosti ani nejde o to, že bychom měli mít každý na kde co, kde jakou kartu plastovou. Ale že to je prostě o biznis výrobců těch karet, ale hlavně biznis výrobců těch čteček těch karet, protože karta to je kousek nějakého plastu zapakovaná, ale ta čtečka je drahá, na které se dá dobře vyrobit. Takže vždycky někdo vymyslí nějakou šílenost a tak někdo zjistil, že ne karty a tak dále, které jsem tam, já použiju v tom článku tedy, ale že prostě i výroba medailí je k tomu, aby se takhle jako vyráběli. To, že to tam je úplně nějak jinak, to všude běžně je, jako po tom, co zjistili i samotní Američané, že celý ten podvod s Irákem byl zinscenovaný, aby vypadal dobře tím tehdejším ředitelem CIA, po kterým by pojmenovali i tu cenu, kterou byl vyznamenaný Čučka z Koudelka. takže který potom tady nás stál ze státního rozpočtu 100 tisíce, když nechával sledovat, nebo nesledovat, ale hlídat tři nějaké osoby v Praze, které měly být chráněny před nějakým údajným Ricinovým vrahem. Pak se zjistilo, že to bylo celé podvod, ale Čučka Škoudelka na svém místě zůstal i s vyznamenáním pojmenovaném po podvodníkovi, který vymyslel to, že v Iráku jsou nějaké zbraně. Tady ten Pelikán, když tam byl, tak ví, ano, jsou to tři generace zpátky staré zbraně, které že tam žádné nějaké nebezpečí. Jiná věc je, že ten Saddam Hussein tam učí s některým těm časem obyvatelstva se choval jako dost zvěrsky, že tam vraždil nějakými těmi chemickými a tak dále. To byla zvěstva. To jako nelze nějakým způsobem jak si pomíjet tady tyhle ty jeho zločiny. Ale myslím, to, že se prostě... No to jsou tam...
Myslíš si, že mírová mise USA jako prospěla víc, jo?
Já nevím, jestli to zaprvé bych to nenazýval mírovou misí, oni tam šli hledat jaderné zbraně a zjistili, že to je celé podvod.
Ne, ale oni tam nešli hledat, Karle. Oni tam vstoupili, protože on je má, je ochoten a schopen je použít a tak mu v tom šli zabránit. Jo? A pak se tam žádný nenašli, pochopitelně. Je to doloženo obrovským množstvím hlášení různých těch zpravodajců, že jo, nezávislých a tak. Čili tady je ještě potřeba říct, že to bylo bez mandátu OSN, pochopitelně, že si na to USA zvyklo, že bez mandátu Rady bezpečnosti OSN může páchat cokoliv.
Mám, tohle je popisováno v té knižce, na to, co jsem taky už tady zmiňoval, o té Naomi Klein, Šoková doktrina se to jmenuje, a tam vlastně bylo to nachystáno to v tom Iráku, že vlastně tu obnovu Iráku, že ta bude řízena a obnovována nějakou americkou firmou, jestli to nepletu si ten název Bertels nebo Bertelsmann nebo nějaká takováhle firma. A v podstatě nešlo o to hlavně o tu obnovu Iráku, potom konečníku, ale ošlo o ten biznis, který s tím souvisí. To tam v té knize dokonce ona, ta Naomi Klein, používá hned jako první případ to, jak byl ten uragán Katrina v New Orleans, jak tam poničil. Nešlo o tom, že by se něco opravo, šlo o to, aby se tam prostě investovalo a ten biznis těch, kteří ty opravy provádějí. Což je tam prostě to pobožilo několik škol a oni postavili symbolicky jenom jednu, ale za těžké peníze. Ať se ty děti tam sváží a podobně a takovýhle různý kšefty. To tam ta Naomi Klein přesně popisuje z té knize Šoková doktrina. A to samé teďka zase další jiná skupina americká má teďka na starosti obnovu Iráku. Jak se jim vede nebo nevede, to už je šuma fuk, důležité, že to někdo platí. To je to, co teďka vlastně bude asi následovat i s Ukrajinou. Je jedno, co se tam bude nebude dělat. Důležité, že peníze tam proudí. A mezi tím se stále více zjišťuje, že většina těch peněz je určena na nějakou věc, která jakoby se naplánuje a všechno má se provést, ale ve skutečnosti vše se přepíše na nějakého bílého koně, který potom zmizí, ale zmizí i peníze veškeré. Takže to je to, co jsme tady probírali nejenom jako v ten... na Ukrajinu, co jdou peníze od nás, ale i ty peníze, co šly na takzvanou protilukašenkovskou opozici, kterou my jsme tady cvičili u Českého Krumlova na tom cvičišti, že my jsme vlastně cvičili protilukašenkovské teroristy, protože i OSN toto probíral, že se nejedná o občany jako opozici proti Lukašenkovi, ale že se jedná o teroristy, protože jsou cvičení ne v politické práci, ale jsou cvičení ve střelbě. Střelba do lidí není politická činnost, není politická práce, ale střelba do lidí je zločin. Byť se to třeba, jak jsem tady zmiňoval, ten Patrick Banga, který je teďka oslavovaný v hodně věcech, tak tehdy prostě on propagoval, že vraždění Židů Hitlerem bylo naprosto správně. A to tež jsem potom později zažil i uvedení firmy Vodafone, která souhlasí s tím, že vraždění Židů s Hitlerem není zločin, ale je politika. Takže jestliže máme norimerský proces, máme trestné činy vraždy a podobně, máme trestné činy, co se týká proti míru a prosti lidskosti, to je ta hlava 13 trestním zákoníku, ale oni to berou, že to je politika a ne zločin, tak potom jako kde to jsme. Takže potom nepřekvapí, že tady, nebo některé lidi překvapí, že prostě ten Pelikán řekne tak, jak ty věci jsou, no, jsou.
Marek Obrtel vrátil také vyznamenání, které obdržel. Měl jsem ho tady v pořadu několikrát opakovaně. Je potřeba se jakoby soustředit na to, co tam bylo řečeno, jo? Že, a to je, já si myslím, že to úplně vystihuje ten fakt, že NATO je teroristicko-nacistická organizace, která potřebuje pouhé zaštítění stafáží blbečkama, jako jsme my. Proto tam jede český kontingent, aby tam byl přítomen, přestože ho tam vůbec není potřeba, jo? Aby tam byl přítomen, aby to nedělali ty Američani, ale aby to dělalo to NATO. Rozumíš, že pak to vypadá jako, že několik zemí, nebo že ty země toho NATO, že to tam řešejí, protože kulový, přesně jak jsi to řekl, jde jenom o prachy, o biznis, a kreje se to, že to je pod hlavičkou NATO. Všimni si, že NATO jako kdyby převzalo ten formát a ten mandát OSN, jo. Na to už se neptá Rady bezpečnosti OSN. Od Iráku, od Jugoslávie a tak dále. Oni nepotřebují Radu bezpečnosti OSN, protože tam jsou Rusové, oni mají blbý keci na to. Takže na to je ten mandát. Jo, ne ta Rada bezpečnosti OSN, ale na to je ten mandát. Dneska stejně vidíme, že OSN je celá kolaborující v podstatě s kolektivním západem, je mu oddáno to OSN, zase ovládli ho a podmanili si ho, takže je to velmi složité a těžké, i když v současné době předsedá OSN Radě bezpečnosti předsedá Rusko, takže pochopitelně jde spoustu věcí na svět, ale ostatní země, média se k tomu nemají, aby o tom vůbec vydali zprávu pro své občany. Čili radši manipulujou fakty, něco na hlavu Ruské federace, tady slyšíme dnes a denně kydání nějakého hnoje a plivání jedovatých slin, ale to, jak to tam ve skutečnosti je, co tam našli Rusové, biologické laboratoře, dětské farmy, siročince, které se prostě celé prodávaly, černý obchod s dětmi, pochopně s dětskými orgány, s krví dětí, s prodejem dětí pro pedofily, jo, s prodejem dětí na náhradní díly a tak dále, to je Ukrajina v současnosti, prostě takhle to tam je. Není v tom Ukrajina sama, je to v řadě států, jo, musíme říct. Ale Ukrajina teďko je to, co je údajně demokratické a zlý Rus tam něco provádí a Vladimír Putin, na něj byl vydán zatykač, protože zachránili ty děti. Vladimír Putin se k tomu vyjádřil pochopitelně vůči té africké delegaci, která se snaží o urovnání nebo přišla s mírovou iniciativou, protože Afrika začíná mít hlad. A Afrika má hlad proto, že přes Černé moře Ruská federace po dohodě a tak dál umožnila vyexpedovat 36 milionů tun obilí, které bylo určeno pro Afriku a třetí země. Afrika z toho dostala 3%. 3%. Zbytek toho obilí rozkradly země Evropské unie a kolektivní západ. Strašný. Takže to tam dokládal Vladimír Putin nějakýma dohodama, číslama a tak dál.
Počká, Petře, ale na co by země Evropské unie potřebovaly ukrajinské obilí? Přece my i v době, kdy tady byly povodně v roce 97, kdy Hana, obilnice České republiky, byla zaplavena. Aby s ním obchodovali, Karlo, ne? No, ale myslím, že někdo, kdo koupí ukrajinské obilí, které má pověst takovou, jako má?
A kdo říká, že se prodává jako ukrajinské obilí? Prodává se jako produkce těch zemí?
No, nevím, já se mě to trošku beru to trošičku s rezervou, tady tuto informaci.
Přeci nemůžeš prodávat ukradený obilí jako ukradený obilí. Musíš ho prodávat jako obilí, které si vypěstoval, ne? Nebo nakoupil.
Nikde jsem o tom moc neslyšel. Spíše otázka nějakých těch kdo ví, kde jakému spekulantovi, co kde zůstalo za nechtama a tak dále. To je
no
to,
97% jako... Karle, z 36 milionů tun není malý objem, to nezůstalo nikomu za prsty. 11% si z toho nechalo Turecko, jo. Turecko, které v podstatě garantovalo tu dohodu mezi Ruskou federací a Ukrajinou, aby to bylo vyexpedováno přes to Černé moře a Turecko byla tranzitní země. Takže Turecko si ponechalo 11% například. Jo. Vladimír Putin tam říkal přesně ty procenta. Stačí si pustit ten jeho projev, který k tomu měl, kde to zmínil. Jako je Sergej Lavrov, tu o tom taky mluvil v rámci toho Petrohradského ekonomického fora. To je... Karle, nezapomeň, že kolektivní západ je totálně na tlamě, jako tam to je těžký, vem si, jak v Holandsku, oni rozbili zemědělství, kde mohli, teď ho rozbíjí v Holandsku. Čili jak dostat se k ukrajinskému obilí, že jo. Takže jenom jsem chtěl říct, že ty země pochopitelně ty dneska musíme říct vyspělé země Afriky, když to takhle řekneme, byli na té mírové misi. V Polsku je drželi na letišti několik hodin, tam je šikanovali.
Novináři tam drželi. Delegace moc ne, ale novináři...
Delegaci taky, Karle, sebrali jim zbraně, jim odebrali ochrance a tak dál. Tam je nechali sedět na zemi, myslím jako letadlo. Potom letěli teda do Kyjeva za Zelenským, tam měli rozhovory, pak letěli za Vladimírem Putinem, tam měli rozhovory. Vypadly z toho hodně zajímavé věci. Vladimír Putin, ať se vrátím k těm dětem, Vladimír Putin jednoznačně řekl, že ty děti, které oni odvezli, těch 50 tisíc dětí, které odvezli z té Ukrajiny, byly vesměs tyto farmy a siročince, že to jsou osvobozené děti. Že pokud se nějací oprávnění rodiče, příbuzní o ty děti budou hlásit, tak pochopitelně Ruská federace jim je bude navracat. Ale to byly děti, o které nikdo neměl zájem. To byly děti prostě, o které nikdo se nehlásí. Zatím se nikdo nehlásí. A o zbytek dětí, pokud se o ně nikdo nepřihlásí, tak Vladimír Putin řekl, že se o ně kompletně postará Ruská federace. Jako jo. To znamená, že ty děti byly zachráněny před rozebráním na orgány a tak dále. No a pedofilové řvou, že jo? Protože pedofilové se těšili na děti a mají kulový, že jo? 50 tisíc dětí chybí na trhu. Kurňa, to už je zásek.
No to jsme taky přesně probírali, je to tak asi půl roku, co jsme probírali ten nový zákon na Ukrajině, co jsem našel ještě, nebo i kolega to našel vlastně, ten mi na to upozornil. Tam je zákon v ukrajinském parlamentu o tom, že prostě pomocí nějaké té nové genové terapie, že se budou vyrábět nové osoby, no tak tím myšleno asi děti, protože těžko říct, že by dospělo osoby.
Počkej, to není jen na Ukrajině, Karle.
No ale my jsme našli ten zákon, já nevím, jak je to kde jinde, ale tam jsme našli přímo v parlamentu ukrajinském, na stránkách ukrajinského parlamentu, přesně znění to zákon, jakým způsobem se vlastně tyhle ty... To byl ukrajinský, tohle to
jsou mé místě. Evropská unie připravuje legislativu, aby od roku 2030 se už nerodily děti přirozenou cestou, ale budou ty děti se rodit buď v umělých dělohách, nebo budou geneticky upravované, pokud je budou chtít vynosit matky. To proto, aby pro ty děti byly odolné vůči těm všem pandemiím a takto. Takže hrůza děs. No nic, hele, čas se nachyluje. Asi zbytek budeme muset probrat, jsou to spíš takové kratší věci, budeme probírat v aktualitách. Vidno jest, a já se vrátím k tomu, čím jsme de facto někde v polovině zhruba, čím jsem tady hřímal. Kdy už konečně některá politická strana v České republice nebo nějaká iniciativa, nějaké hnutí, nějaká, řeknu, občanská síla, kdy už konečně řekne, že ono je velmi opatrný, jako říkat, nechceme být v Evropské unii, jo, nechceme, pojďme, vystoupíme a tak dál, víme, jak to dopadlo s Volným blokem. Ale kdy už konečně někdo řekne, chceme být součástí BRICSu. Pojďte usilovat o to, aby jsme se mohli stát součástí BRICSu. Proč? Protože třeba Saudové vstupují do BRICSu. Dokonce Francie, to prasklo, že Francie začala nějakým způsobem vyjednávat, za jakých okolností by mohla vstoupit do BRICSu. Takže Francie, která se cítila na to být součástí té první rychlosti, nebo té rychlejší zóny Evropské unie, Francie, která chtěla jaksi tu Evropskou unii v nějakém pro ní výhodném tvaru, tak dneska uvažuje o BRICSu. Jo. Čili kdy už konečně nám dojde, že na západ nepatříme, rozhodně ne do tohohle šíleného kolektivního západu, že patříme mezi uskupení rovnocenných mezinárodních vztahů, které panují
suverénních.
Suverénních, děkuju. Suverénních, jo. Karle, myslíš si, že někdo najde odvahu?
Já myslím, že to je to, co jsem říkal, že poslední někdo zhasne, ale taky poslední bude muset zaplatit. To je to. Takže ten, kdo první odejde, uteče, ten bude prostě králem. Teďka vypadá, že té iniciativy o útěku se ujala jako první Francie, ale bude ještě taky zajímavé, jakým způsobem potom Francie v rámci toho, že už nebude tady v tom vazalství Bruselu, jakým způsobem bude ona řešit třeba ty své migranty z těch, kteří tam přišli jako migranti, kteří nepřišli teda tam u Francie, je potřeba rozlišovat, co jsou migranti, ty, kteří jsou jakoby v těch různých afrických zemích s výjimkou zemí, které jsou, byly dříve francouzské kolonie, protože to jsou stále francouzští občané, aspoň takhle oni vnímají, byť teda jsou samostatné země, protože občany těch kolonií francouzských vlastně pomohli rozjet ekonomiku Francie po druhé světové válce, protože chlapi, Francouzi, pochopitelně jako i v jiných zemích, tak obrovská spousta jich spadla na poli války a tím pádem ti imigranti z jiných těch zemí, ale teda z kolonií jejich, tak vlastně byly tou záchranou pro ekonomiku Francie a zároveň ta ekonomika byla rozjeta i z hlediska i té sociální oblasti na ty různé fondy, penzijní a podobné sociální. Akorát, že teďka právě tihleti migranti to likvidují, protože jsou to náklady, které jsou navíc. No tak jestliže budou v součástí BRICSu, no tak asi bude potom najjednodušší dohoda. My jsme suverénní země, vy jste suverénní země, vemte si zpátky ty svoje lidi. My vám je pošleme. A já si myslím, že to bude velice rychle fungovat. Takže, jak se říká, kdo z toho teďka bude to, že zatím to vypadá, že ty zločince, kteří už páchají trestnou činnost, ti, kteří v Německu nepracují, ale prostě si tam pošli pouze kriminálně se vydovádět, tak ti teďka Rakušan bude chtít k nám stahovat. No. Takže to je tak asi tak, že to nakonec bude akorát na nás, akorát jsme malá země, kolik se jich tady vlastně vyleze těchto zločinců, že?
Karle, já jenom ještě mám takovou poznámku. Dneska tedy začíná setkání Svobodného vysílače v Janově. To je tadyhle u Znojma, nebo dalo by se říct kousek za Třebíčí. Čili už tam byl jeden sraz, takže zítra je pochopitelně ten oficiální den, dneska se tam schází lidé, kteří si chtějí v klidu popovídat, pokecat, v neděli pochopitelně můžou zůstat do neděle. Takže my jako studio tam nebudeme, ani ty, protože ty jsi na portě, já jsem na svatbě, no a co vím, tak asi tam budou naši posluchači, tak tam prosím pozdravujte. No ale já mám pozvánku na červenec. Na červenec mám pozvánku do České Kanady. A to sice ve dnech 21, 22 a 23 se tam v autokempu Zvůle, tak se tam sejdeme, abychom si posportovali a také popovídali. Čili najdete to na našich stránkách studio-midgard.cz, takže studio-midgard.cz, pochopitelně www. Takže www.studio-midgard.cz. buď v akcích nebo setkání, to tam najdete. Vydali jsme to všude možně, jsme to rozhodili, takže na Telegramu ve skupině to najdete a všude možně, takže se to prokliknete. Můžete se přihlásit, ať víme, kolik nás tam bude a to si užijeme. V tom červenci má být i hezké počasí. Takže to je i Karel pro tebe. Takže Karel mi právě vypadl. To je všechno pro pořad Hovory při víně s datem 23.6.2023. No, zahrajeme si písničku a po písničce už budou aktuality. Tak mějte se krásně.
No dark sarcasm in the classroom. Teach and leave them kids alone. Just a little.